Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Maitasuna, garrasia. Amasei taldearen musika dugu gaur Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen bueltan dira lan berriarekin. 14 urte isilik egon ostean oholtzan ikusi ditugu azkenengo bi urteetan, baina aspaldi izan diskorik plazaratzen ez zutela eta egunotan pasaden astean Renfan deituriko disko berria aurkeztu dute eta gaur gurera gonbidatu dugu Gontzal, Arratsaldeon Gontzal.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, tira, ematen du gezurra dirudiela edo, baina 14 urte hor egon zarete, isilean, suposatzen dut zuen artean komunikazio egon dela, baina nolatan bueltan orain, no? Zer gertatu da zuenean?
Zer gertatu da? Ba, egorak gertatu dira. Egorak bereziak eta azkenean, lortu dugu. Duela bi urte edo, bazikin kontzertuak ematen, lehena izan zen hemen, Bilbo kontzukian, eta Bilbo kontzoki antzokiko kontzertuak egin ondoren, egin genituen kontzertu, beste kontzertu batzuk, eta pentsatu genuen, zer, bueltatxo bat emango dugu, eta gure buruari, eta maziko gara zerbait prestatzen, disko berri bat prestatzen edo, eta erabaki genuen baietz, eta kostata, baina lortu dugu, ez, Hori, denak batera egoteko eta era eta dena, saia izan da, baina bueno, azkenean, bai.
Bueno, kontatu egin behar da, ez arete ez azerratu zezer, amasei, pizka bertan bera geratu zan, Ibon, abeslaria, Bartzelona joan zalako bizitzera, ez?
Hori. Bueno, beti denik zegoenan Bartzelona bizitzen, bai.
Ah, baitu hori ez nekia, ni pizta zenuen azira batean hemen zegoela.
Beti denik, bai. Lehenko garaia, amaseiko lehenko garaia ere, zegoenan zea Bartzelona bizi, eta beti izan da, arazo bat. Distantzia beti izan da arazo bat. Eta 16, utzi zuen, horrezegatik, Zeia, topokia esan zuen, ja, onaino nago, ezin dut gehiago, eta listo, ezta? Eta egoragatik, duela bi urte, etorri zen ona lan egitera, lana daukamen, hortu egin zuzen, eta horrezegatik elkartu gara berriro, oza, horrela esan da, bai.
Hombre, suposatzen dut duela bi urte berriz ere bueltan oholtzara bueltatzeko elkartu ziretenean hor ere piztu egin zan pizka bat, ez? Makinaria berriro, ez?
Bai, jakina, beti egon da gure atxetiko zer, kutsu hori, ez da, zer, elkartuko gara berriro, ezin dut, betik esan zuen hori topak, ez da, nik ezin dut, egoerak ez dakize, tal ikual, eta, bueno, baina beti zegoen atxetik kutsu hori, elkartzeko berriro, ze gu barrutik, genukan beti da nik, ez da, kutsu polit bat, eta, azkenean, sortu da, bai.
Eta orain pozik, baina landa guzti, 14 urte ostean, suposatzen dut, bueltatzen zarenean, bai diskoa egitera, edo oltzara bueltatzen zarenean, gauzak aldatu egin dira, ez? Nagusiagoak gara, dudabarik, baina musikarekiko ere aldatu egin zarete?
Bai, ezke, hori nabaritzen da, bai musikan eta bai gizartean, orokorrean, munduan.
Ikuslegoa ere aldatu da.
Ikuslegoa ere, bai. Eta hori, disko berrian iruztez, nabaritzen da. Mala urte helduago gara, eta, musikaren arruan ere, eskarmentu handia daukagu. Eta gero, umea ditu ere bai, eta dena nahazten da.
Bueno, tartean ere esan behar da, 16 hor tarte horretan, isilik edo lotan zegoen tarte horretan, zu anaiarekin batera eta beste lagun batzukin batera zein taldea egin zenuten ere, eta hor ere ibilbide txiki bat edo handia egin zenuten ere.
Bai. Bueno, ni beti anik egon naiz jotzen, ni etxa da, roka da filtro bat, ez da? Ni ikusten du bizitza rockaren filtroetik, ez da? Eta, ni egongo naiz ez dakit, laurogeita hamar urteekin eta egongo naiz bateria jotzen, hori se lleva la sangre,
Hola izaten da, ez? Hori musikarekin naiz eta rock and rollak edo dirurik ez duen ematen, kantuak esaten zuen moduan jarraitu egingo dugu.
Bai, hori da, hori beti, ze, nire txatu oso garrantzitsua da, eh? Bai, aurrera, bizitza aurrera eramateko eta ondo egoteko, diretzat oso, oso, oso garrantzitsua da. Da, nahiko terapeutikoa diretzat. Nahiko oso terapeutikoa diretzat.
Bueno, askorentzako izaten dira olako gauzak terapeutikoak, ez? Suposatzen dut ja, terapia egin duzuela taldean, diskoa grabatu duzue, kantuak sortu egin dituzue lehenengo, gero estudioa joan, Ren Fan deitzen da, Amaseiren talde disko berri hau, konta iguzu zer aurkituko dugun, zer da Ren Fan?
Ren Fan, Ren Fan diskaren izen burua, eta zer da hori? Ba, gora berak, eh? Ba, eduki ditugu denetarikoa, eh? Gora berak, momentu honak, momentu txarrak ere bai, momentu honak eta superonak ere bai, desoreka da, zailtasuna ere bai, da, eta horrez egiti Ren Fan, ez da, Ren Fan dago, bon, re da, normalean, ba, bueno, ba, talde, ba, talde jotzen dute min, ez da, eta hori da, normala, hori da, oreka, ez da, baina, bueno, baina, jotzen behar bat dutzu, Ren edo Fan, jaz berri nazara, eta jadagoan ez oreka bat, ez da, baina, eta gora berak, Zailtasunare bai, eh?
Eta orduan, 12 kantu horretan, kantu desorekatuak topatuko ditugu, ez?
Letra aldetik bentsat, itza guretzat oso garrantzitsua dira, mezua ere bai, hori, helduagoa gara, ikusten duguna ez zait bat ere gustatzen, eta musikarekin gure ustez ere, gauzak aldatu daitezke, ez da? Eta horrezagatik, bueno, gaude hemen zerbait esaten, musika berria egiten, eta hori, bai.
Bueno, 12 kantu berri daude, eta esan duzu, ez, desoreka dagoela, eta, bueno, ba, tituluetan ere nabarmena da, ez, erotasuna, jea, baina ere agertzen dira politagoak, eguzkitan, edo lakoak nire herria.
Bai, bueno, eguzkitan, ez dakit, irakurtzen baduzu itxak, eguzkitan da... eguzki hartzen gaz maskare batekin, ez dakinik, Ta nire herria, nire herrin zikin hori, Osa, ez dakit, egu mehatxaldekoa gara, Mehatxaldean, ba, denetarikoa zoritxarra gertatzen ari da, baina ez bakarri mehatxaldean, mehatxaldean arazoa bakarri ez da, da Euskal Herriko arazoa orokorrean eta munduko arazoa, zoritxarrez, ta horti, bueno, abesti bakoitza dauka bere kutsua, bere zentsua. Eta batzuk kortidoa, beste batzuk violentzia generi buruz dago bat atxetik, eta gu barrutik oso gizakiok, konplejua garenez, ba, gero harremanak gure parejarekin ere bai, ez dakit, gauza arraroak zor daitezke, eta horretik, bai.
Ana guzti diskoa jarri, eta ez du geldialdirik. Ematen du kantu bat beste baterekin jarraian duala. Ola, posta egindakoa da, edo...
guretzat dira une. Une bat eta une bi.
Gaztelania,
bai, gaztelania da une de unir, eta euskeraz da momentu bat, momentu...
Bai,
unea, ez da? Eta, bueno, horrelak agertu ziren, bat batean. Ez, urutik botata eta unea. Hori, hau zer da, koltsoi bat, ez dakit, ba, erabili dezakigu, ba, koltsoi bat, baten bezala, eta, da, ba, ere, ba, dira, ba, bueno, ba, bestiak ere, ba, bueno, ba,
Jarraipen bat bezala daukate,
bai,
ez?
Bai,
konturatu barik ez ara ematen kontura bai, beste korte batean edo bai, beste abesti batean
bai,
zaudela.
Bai, apropos dago ginda, bai, uh-huh. bai. Ba, hori, ba...
Entzualdi oso bat egiteko?
Bai, eske, bai, hori da, bai. Entzuteko eta dezateko, bueno, ba, zerbait egongo da txetik, edo ez, Oskalo, ez da, baina, bueno, ba, intentsioa badago bintzat. Uh-huh. Bai.
Bueno, akizu irratian osorik ezin dugu entzun, baina, bueno, kantu batzuk aukeratu ditugu, eta jarraian, ba, diskoa hobeto ezagutzen joateko, Ren Fan berri hau, maskarada kantua aukeratu dugu, zer esan aldiguzu kantu honen inguruan?
Maskarada, bueno, nik hori dik ez nuen egin zuen nian aiakepak, zekero, gero, itzak egiteko orduan, ba, bueno, ba, egon ez niatxean, baina ba, baita ere nian aiakepak, Carlos, basu jole hoia, eta topo, nire beste naia, abizlaria, Ordua, maskarada, zer zen, bueno, eske, badaukagu beti jatzen dugu, ba, bueno, zerbait gure aurpegien aurrean, ba, gure barrutik babesteko, ez da? Eta... modu defensibo bat, horrelakoa, ba, bueno, ba, dierazteko, ez da? Gu babesteko, jarri behar dugu, osea, ba aurpegi edo jarrera berezi bat, ezta? Ez ikutu, ze, ni hemen nago, eta ni, ba, baina azkenean zaude, edo zara behintzat, ba, edo nik horrela urertzen dut, ba, ez dakit, gizajoa, baina arazoa ditugu, eta arazoak hori, ba, ez nabaritzeko, ba, jarri behar duzu hori pose hori ez dakit nola zan, ez da, ba, hemen nagoen ni, eta ni, ni ez ikutu, eta.
Kantu horren posea edo entzungo dugu, a ber, zer kontatzen digu zuen.
Zen duenak bakarra milioi baten artian zuzara gurpila mugitzen duenak bakarra milioi baten artian
Gaurkoan Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisen, Amaseiren lan berria ezagutzen ari gara, Gontzalekin batera, ontsi momentuan maskarada deituriko kantu hori entzun dugu, ba, azkenean gizaki guztiok eguneroko bizitzan, ba, bueno, hori, ez, gure maskarado jantzen dugu kalera ateratzeko eta horren inguruko kantua, eta berbetan harrapatu gaitu zuen hemen Gontzale eta bi hori, egia esan, kolaborazioen aldetik ere, ba, izan dituzue lagunak, ez, parte hartzen disko berri honetan.
Ba, lagun honak onak gainera. Ba, egon dira txap Elisabokoa eta Maite Murzeokoa, ba, bueno, kolaborazioak egiten, eta, bueno, esan da guretzat opari hutsa, opari hutsa, segurako musikoa dira eta segurako pertsonak, osea, suma, joa dira lagunak dira. Azken finean, ba, bueno, disko grabatu dugu, ba, lagunen artean, lagunen arteko diska bat da, nabaritzen da nire ustez, emaitzan, nabaritzen da nire ustez, ta bueno, guretzat opari bat da. Ta gainera, ba, bueno, ba, zuzenean, ba, bueno, haiek egongo dira, gurekin, txap eta Maite. Baita Kepa ere, Kepa zeinekoa, beste nahi ba.
Da la familia, azkenea.
La familia, bai, la empresa familia bat edo. Eta izango da Big Bang edo horrelakoa, eta, bueno, prestatzen ari gara zuzeneak, eta, bueno, pozik, oso pozik.
Bueno, lujo bat, ez? Maite bezalako txeloarekin hor zuzenean ere aritzea, eta suposatzen dut, zuzeneko hori ere azkenean, ba, enbeste urteko lanaren ondoren, ez? Gauzak gogoz egiten direnean, ba, ere prestatu nahi delako zuzeneko berezi bat, ez?
Bai, prestatzen dugu, bai, etxperak ez dakit ateratzen du bere txelotik sekulako soinua, osea, tentxio handiko soinu bat, ez da? Txap gauza bera egiten du bera gitarrarekin, oso lizabo da, eta lizabo da intentsitatea, ez da, da tentsioa, da mina da, ez da, eta, bueno, oso pozik, bai.
Bueno, hori zuzenekoi dagokionez, ez dakit nola sortzen duzue kantuak? Zean anaiak elkartu, gero Bartzenonara bidali meiez, nola egiten du lan amasei taldeak?
Bueno.
Gauzak aldatu egin dira lehen lokaleran elkartuko zineten, igual agian orain ja, ez?
Ez, claro, es que gaur egun dago, badekizu, nuevos medios, ez da, gauzak egiteko, informatikaren bidez, badekizu, ia denetarikoa egin dezakezu. Baina dena den, topok karri zituen abestiak, Bilboraino, eta ba, ideiak ziren, ideiak oso basikoak, eta gero denon artean, jaintxe ditugu, ezta? Bokatu ditugu abestiak denon artean, baita estudian ere, Sanperekin, eta kostata, zege izan ziren, germen, de germen bat, hasi eran. Eta hortik, gero abesti bat egiteko, korapilatxu izan zen. Eukin genituen hainbat eta hainbat ideia, baina ideia asko bai, pasada. Hori da... Baina posteko moduko da, ze, gero, ostras, bai, ideia bat daude, ez da? Horain zer, venga, a ber, zeintxuk hartuko ditugu, hauek, ez da? Eta gero, bueno, hobetzeko eta onditzeko, baina...
Gero ideia guzti horiek ordenatu egin behar dira eta kantuak egin, ez? Lan asko egin duzu estudioan, abuztuan edo uda partean egon zarete, ez?
Bai, abuztuan eta egon ginenan, eta estudioan bai, lan ondia egin genuen, bai. Sanperekin, eta, bueno, ez que estudioan lan pilo bat egin dezakezu, Bai, digitalean grabatzen baduzu, osea, digitalia berezi da. Nire ustez da askoz kreatibagoa analogiko baino, Ni ustez bai?
Ba, orain badago modan edo, analogikoan grabatzearen historia hori bueltan dator, ez dakit musikari batzuk, zikeran.
Bai, soinuren aldetik beste gauza da, Soinuren aldetik beste gauza da. Analogikoa dauka bere soinua eta digitala dauka bere soinua, Kera, aukeratzeko, ba, soinuren aldetik agian, analogikoa dauka kutsu bat, Baina, dinotzea, ideiak hobetzeko, onditzeko, digitalarekin grabatzen baldin baduzu errezagoa da, Ba, mozten duzu, ikusten duzu asko sobeto ideia, ezberdina da.
Beraz, suposatzen dut, tarteka grabatu duzuela, eta ondo pentsatuz, gero nahasketak egiterakoan, eta diskoa osatzerakoan, eta kantu horiek sortzerakoan estudioan, ez?
Bai, orokorrean bai. Azkenean, estudioan, iaia bukatu genituen abestiak, eta batez ere hori nahasketak egiteko orduan, Osea, ze struktura batzuk aldatu genituen, eta bueltatxo bat eman genituen abestiakan nahasketan, eta...
Bueno, eta zer sentitzen daia fabrikatik datorrenean diskoa eta eskuartean daukasunean? Horren beste denbora ostean, elkartu eta berriro kantu berriak aurkeztu, eta...
Ba, ni oso posizatu nintzen, ze gainera diseinua egin zuen Mikel, basu jolea.
Bai,
Mikelek egin zuen, bai. Eta sekula oso polita geratu zen,
Ba, urre gorria hor...
Bai, ze, ematen du hori...
Urtzen edo.
Bai, eta dotorea, eta estura dauka, ezta, Ematen du hori, bai, ikus... Ze, hemen bertan dagoela, ezta, eta ikutzeko, eta usaintzeko, eta...
Bai.
Polita, polita, bai. Eta gero kuadernilloa barrutik, ba, bueno, irudiak eta dena, Irudiak, ba, bueno, ba, lotuta daude itxekin, eta... Okay. Bueno.
Beraz, posik egindako lanarekin, eta orain, zuzenekoa prestatzen.
Bai, bai, zuzenekoak prestatzen ari gara. Antxe berta joko gara saiatxera, gaude, ba, pizka bat...
Bueno, laster daukazu helenengo, abenduanen 18an, bai, bueno, orain dike hilabete dakazue prestatzeko.
Bai.
Jimila Saretoan Gasteizen aurkeztuko duzu, ez?
Bai.
Estreinekos kantu berri hauek.
Bai, lehen esango da Gasteizen Jimilasean, eta beste esango da Platiurena, ez da, bai. Urtariak 9an, Gero, otxailaren 10an, izango da hemen kafea txokian, baina otxailaren 10an, zer ez daki zergati baina gertzen den, otxailean ez daki zeregu, baina da otxailaren 10an, ustegunean, eta beste bat egingo dugu Bonberenean, martxoaren 26an, eta gero ikusiko dugu zer egingo dugu. Ze gu egiten ari gara gauza presiori gabe, hori da, oberena, bai.
Bueno, Bonberenean aurkeztuko duzue, izan ere, Bonberenean kintzarekin atera duzuelako diskoa.
Bai, bai, bai.
Aipatzekoa ere da.
Bai, bai, bai. Gainera, bueno, gu gara Bonberenea. Bonberenea masei da eta gu ere Bonberenea gara. Ze ez dakit, gara hartan Bonberenea da irla bat. Baloren aldetik, irra hutsa da.
Lan egiteko aldetik.
Bai, bai, lan egiteko aldetik, da ferbezintze kulturala sekulakoa dagoan sartuta, eta handago patxi bere jendearekin lan pilo bat egiten, kontzertua programatzen, disketxe bat edo, ba, bueno, bateratzen, dinot edo, ze, ez da disketxea da, kolektibo kulturala da, eta gu...
Zigilu oso berezia.
Bai, eta gu sentitxe, bueno, gu gara, Bonberenea, eta oso pozik, hori da, kontua da, azken finean zein dugu, diska bat lagunen artean, eta patxi eta Bonbereneako jendea, gure laguna da, dira, eta gu... Ba, ni muskizen bizi naiz, baina ni nire arima Tolosan dago.
Bueno, tira, guzti hauek esan da, bakarrik geratzen zaigu, ba, gonbitea egitea, ez? Abenduaren 18an, Jimila zen, lehenengo kontzertua 16 kantu berriekin, Big Band osoarekin gainera, eta, ba, bueno, etxetik gertu, edo hemendik oso gertu, eta kales egingo ez duguna, otsailaren 10an, osteguna, Bilboko kafean zokian.
Hori da, horrela egingo dugu, izango dira lau jai, guretzak lau opari izango dira, eta disfrutatzeko moduko izango da. Gainera, ba, bueno, ba, egongo dira sekulako taldea gurekin, Gaztetxe egongo da Borrokan, sekulako taldea, Durango egongo da R eta Gora Japon, primerakoak, Osteguna egongo da Jacuzzi, zer daukagu gitarra jole berri bat ere bai, jone ez dut aipatu, kagoa etxe.
Ba, denbora daukazu.
Bai, daukagu gitarra jole bat, Gorka Molero, Jacuzzikoa.
Ah, bai.
Bai, aldaketak egon dira hemen, zera, masei ere bai. Ta gainera, ba, bueno, egongo gara Jacuzzirekin Bilbon, hemen, kafean txokian. Eta martxoaren 26an egongo gara, zera, Bonberenean Tolosan, Maite Murtzegorekin. Maite Murtzego kontzertu hartan, joko du bera bakarri eta gurekin.
Bueno, oso, lan doble aukiko du orduan.
Lan pilo bat, bai.
Bueno, ba, Gontzal, eskerrik asko, gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu izanagaitik, otsailaren 10eko datarekin geratzen gara, eta tira, eskuminak beste taldekide guztiei.
Bale, zen partetik, bai, eskerrik asko.
trouble. Haven't slept a day in years. Haven't slept a day in years. Haven't slept a day. Trouble, oh trouble. Haven't slept a day in years. Haven't slept a day in years. Haven't slept a day. When the neon lights that find you leave our memory far behind you, down the line I will remind you. Listen, I love you. Trouble, oh trouble. Haven't slipped a day in years. Haven't slipped a day in years. Haven't slipped a day. Trouble, oh trouble. Haven't slipped a day in haven't slipped a day in years. Haven't slipped a day. When the world steals all hope from you, wonder where your dreams have gone to. You're the one I still belong to. Listen why I love you.
Bilbo iria irratiko piperpolizen John Troiope amabostian behin. Eundamasei garren atala, sotan azpiko sekretu eskutuak.
Aspaldi da Jon Troiopiri pista galduta geniola. Duela gutxi Jon Troiope taberna misteriotsu batean sartu zen, eta leku ilun horretan barrena, zegoen atea gurutzatu zuen. Bertan zer aurkituko eta Transilvianetik etorritako travestiekin topo egin zuen gure Jon Troiopek. Haietako bat bihurtu nahi zuela pentsatu bagenuen ere, oker genbiltzan. Ahalik eta ropa gehien zikintzea zuen helburu. Horrela, labanderiara joateko aitzakia izango zuelakoan. Baina gauzak zer diren eta Fatzingerrekin sekretuko negoziazioan murgilduta zebilela sinetzi izan genuen. Baina ez, ez entzule ez. Troio Troiopegurea ez da Vatikanoko buruarekin trapitzeoan ari. Erroma erdian Puskar festa antolatu eta sotana guztiak zikindu nahi ditu. Horrela munduko oial triste guztiak aldi berean labanderiara eramanak izan daitezen. Zertarako baina, ba munduko garbigailu guztiak martxan jarri eskero gure planeta bere orbitatik ateratzeko. Eta orain zer, nola lortuko du Vatikanotarrek horren beste arropa zikintzea? Zere zikintzea nahi du Troiopek? Puskerraz, kakaz, eta egia ote da munduko garbigailu guztiak aldi berean martxan jarrita, jarriko balira, gure planeta bere orbitatik aterako zela?
Bueno, egia izango da, egia izango ez da, garaio honetan, esan izu, garaio honen inguruan ikerketa mordoa egin ditut narratzaile andereñoa.
Noiz ibili izan zara zientzia kontuetan murgilduta ba Troiopen?
Bueno, Massachusettsen egon nintzenean.
Massachusettsen egon alzara inoiz.
Bueno, egon zera, nik badut Massa izeneko laguna, eta baita txusen, orduan biak elkartuz gero zer?
Massa eta txusen.
Hori da, Massachusettsen, nahi alduzu txupatxusen bat, narratzaile andere joa.
Txupatxusa orain?
Ba, lollipopa, bai, tori.
Zertara dator bat txupatxusaren kontu hau guztia.
Despistera jolazten ari noiz, narratzaile andere joan, oharkabean pasan adin.
Oharkabean nirekin, gurekin, entxulearekin.
Ez, Vatikanoko ekin.
Izan ere, aita domeka eta izpamaritere Vatikanon bildu dira.
Ez esan, joan gaitezen. Ara, irratiaren magiarekin, egan ba, Vatikanora, guazen.
Aizpa Teresa?
Bai, aita domeka.
Momentu bat, badaukazu?
Beroren txat eta jaingoinkoaren txat momentu denak ditut.
Zera, Aizpa Teresa, bada, aitortu behar dizudan, zerbait.
Ene, aita domeka, baina aitortzarik ez egin niri.
Zer gaitik ez po?
Jaingoinkoaren emazte gai utza naizelako eta ez nagoelako horretarako prest.
Ba, hain zuzen ere zuk. Inork baino betu, nire itzak entzungo ditu.
Beroren dezioa bada?
Jainkoak ere horrela nahi du.
Zure esanetara aita domeka.
Bueno, bada egunotan kiskatzen nahuen zerbait kontutza bat.
Munduko gozea?
Bai zera, hori kontua baino ez da.
Gerrak orduan?
Ez zaizu. Hau oso kontu serioa da gero.
Barkatu beza berorrek, ni jaingoikoaren alaba xaloa baino ez naiz eta.
Tira, kontu da ba, ezaten ari nintzen bezala ba, azken aldean ba Puskerrek keskatzen nautela.
Horren beste entzuten alzaizkit.
Ez zureak ez, ama, nireak.
Jaingoikoari esker.
Oso keskatuta nabil, egun osoan nabil purrut eta purrut.
Gajoa!
Jaikitzen naizenetik Pusker jari oitzelarekin nabit, bakizu.
Puskerrak bota eta bota eta domeka?
Lotu barik Puskerka.
Hau da, hau, sekulako Puskerrontzia bihurtu dela berau.
Bai,
baina... Putxa bezalako uskerrak aldira?
Kontrakoan oso Pusker beteak dira.
Aitaren eta semearen Pusker beteak?
Bete-beteak.
Ene hau da ausori gaitza.
Eta larriena ez tali.
Gehiago aldago oraindik.
Bazotana guztiak zikindu ditut. Eguneko bederatzi.
Ene Jesus! Alabaren sorginkeria ote.
Ala, edo buda potolo renna botek daki.
Jainkoak daki soilik.
Bueno, zer egin behar dut nik orain, sotana garbirik gabe, ama.
Aita domeka.
Bai, Aizpa Teresa.
Sotanarik gabe asko sobe.
Da zeudia, bai, sotanaz.
dago jene. Troiope gureak asmatu du bai, badirudi Vatikanon Pusker Festa hasi dela eta apurka mundu guztiko garbigailuak aldi berean martxan jarririk gure planeta orbitatik kanpo aterako da. Nola lortuko du baina? Aita Domeka Puskerrontzi itzel bihurtu da? Bai, baina aizpateresa zergaitik ez? Guk euskarak zu zergaitik ez. Infernura bidaliko ote du aizpateresa Puskerrontzi utza bihurtu ez delako, zerk izango du propultzio boteretsuago. Vatikanoko Puskerfestak ala munduko garbigailu guztien aldi bereko zentrifugadoak. Zer etorriko ote da gero? Etorkizunik ba alda? Dudarik gabe irrati nobelaren atal berria ez galtzeko modukoa izango da. Beraz, entzule, Maitea Etxasue Bilboiria irratiko Piperpolisen irrati nobelaren atal berria galdu. Jon Troiope, 15ean behin. Dudarik gabe, datorren Piperpolisen kale ezin duzuele egin entzule, zer gertatuko ote da eta Vatikanoan. Egia izango ote da, labadora guztiak, labanderiako labadora edo mundu guztiko labadora guztiak elkarrekin jartzen badira, mundua mugitu egingo zala orbitatik.
Eta zer gaitik ez?
Ai, nipen.
Ez ateute, ez da, txinatarrek aldi berean salto egiten badute, eta guzti hori ez, orduan, Jon Troiope kontu honi buruz ba asko ikasiko zuen, zio.
Argi dago, Massachusettsen egon da, eta...
Oi ba, oi ba. Bueno, ba, eta gu bagoaz, azte beterako bagoaz, ez dakigu Massachusettsera, edo Auskalonora, baina hemen izango gara, gaur sortzin, Bilbo iria irratian.
Eta gaur, egalean etorri garen moduan, zazpiegun barru ere, egalean etorriko gara. Ibon, manduetara, eta ona mikrofonoetara, galder, eta ni neuan, eh?
Txuma murugarrenen behaldeko kantuekin, agur esango dizuegu, ondo ibili!
Katzen badut, harrituko zinateke, barruan dudan, zara maguzia. Behaldeko kantu hauek, duten kiratz berbera, sumatzen baitut niga. Alzifre luzanga eta bakatriak bezainitz mantentzen dira zutik. Behaldeko kantu hauek irratian entzuten ez direnak belarriak zikintzen dituztenak. Behaldeko kantu hautan oroimenaren zaborra ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izan dako galera. Behaldeko
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.